Азатлык радиосу сөйлим. Бүген 14 август пенжешембе көн. Микрофон алдында ол Сукырмаш. Бүген безнең тапшыруда. Россиядә чит илләрдән азык-төлекне шикле корсак кайгысы мәлә Сталин заманнарына кире кайтумы? Башкортстан татар иҗтимагый үзәге активистлары бу хакта фикер алышты. Төрекләр төрле шикләүләр сәбәпле Россия туристлары Европа илләренә бармыйча, Төркиягә килерләр дип өмет итә. Шулай ук күбрәк азык-төлек товарлары сатарбыз дип хыялланучылар бар. Белгеч фикере булачак. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Русия гуманитар кәрваны Көньякка сепаратистлар контролендә булган Луганск шәһәренә таба юл алды. ДПА алман мәгълүмат агентлыгы атна кичкене Европа пресс агентлыгы фотографына сылтама белән 282 машинасының Луганскига ерак булмаган Русияның Камен-Шахтинскидан 100 чакрым төньяктарак баруын әйтте. Кәрванның Воронежда төн үткәрүеннән соң Луганскига таба китүен ассошиэйтед пресста хәбәр итте. Русия агентлыкларында кәрванның хәрәкәте турында бернинди дә мәгълүмат юк. Элегрәк кәрван төньякка кара китеп Украина хакимияте контролендә булган Харьков өлкәсенә барыр дип көтелгән иде. Луганский белән Русия чигин сепаратистлар контролдә тота. Мәскәү үз гамәлләрен Кызыл Хач белән килештерүен әйтә, әммә гуманитар Аның вәкиле Анастасия Исюк Ассошиэйтед Пресска әңгәмәдә Русия белән Украина сөйләшүләре барын, әмма кәрванның кайда булуын раслый алмавын әйтте. Киев кәрван Русия гаскәрләре бәреп керү өчен кулланыла ала дип борчыла. Израиль һәм Хамас Газадагы сылыкны тагын 5 тәүлеккә зайту турында килеште, әмма сөйләшүләрдә арадашчы булган Мисыр вәкиле белдерүенчә, азак вакытлы сылык турында әле яклар килешә алмаган. Утны туктату җирле вакыт белән төнге 12-дә тәмамлана иде. Аңа кадәр Израиль полициясе белдерүенчә, Газадан Израильнең Кыньягына ракета җибәрелгән. Әлегрәк ике тарафта диалогны авыр һәм аз нәтиҗә бирүче дип атады. Сишәмбе көнне Израиль саклану министры Моше Яалон хәрби кешеләргә мөрәҗәгать итеп, сугышка һәрвакыт әзер торырга кушылды. Чаршәмбе көнне АКШ президенты Барак Обама һәм Израиль премьеры Бенямин Нетаньяху телефоннан Каһирәдәге сөйләшүләр барышы хакында фикер алышты. АКШ президенты чираттагы тапкыр Мисырның арадашчылык ролен яклавын белдерде һәм ныклы килешүгә ирешү мөһимлеген әйтте. Хәмәс һәм аның беректашлары Израиль һәм Мисырның Газа блокадасын туктатып, секторда диңгез портын ачуын таләп итә. Израиль Хамас үзенә корал алды. Карар дип куркыныч белдереп, моңа каршы килә. Башкортстанның аңлыклы президенты улы бизнесмен Урал Рәхимов Башнефть оешмасын үзләштерү өчен дәүләткә 60 миллиард сум кайтарырга әзер. Бу хакта сорау алу вакытында Башкортстанның экс-сенаторы Игорь Изместьев белдергән дип яза Росбалт. Урал Рәхимовны борчуда һәм үзен Русиягә кайтарып җибәрләр дип курка, ул мөлкәт үзләштерүен аңлый һәм дәүләткә Урал хәйрия фонды хисабындагы 60 миллиард сумны һәм чит ил хисабыннан бер өлешен кайтарырга әзер, диде Изместьев Русия тикшерү комитеты сорау алу вакытында дип белдерде. Хукыяклы оешмасындагы эшләүче чыганак. Билгеле булганча, Изместьев 2010 елда кеше үтерүне оештыру һәм террорчылык өчен гомерлек төрмәгә хөкем ителгән иде. Русия тикшерү комитеты хәзер дәүләттән Башнефтьне урлау һәм аннар системага сату юлы белән мөлкәтне тарату һәм оешманы сатудан 5 миллиард доллар үзләштерүне җинаятьен тикшерә. Басып алынган Кырымда мөселман гыйбадәт йортларында тикшерүләр һәм тентүләр уза. Бу хакта Кырым мөселманнары диния нәзарәте матбугат хезмәте хәбәр итә. Соңгы атналарда ислам уку йортларында имамнарның өйләрендә федераль экстремистик материаллар исемлегенә кертелгән тыйылган китапларны эзләү максатыннан тикшерүләр һәм тентүләр уза, диелә нәзарәтнең белдерүендә. Кырым мөселманнары мөфти урынбасары Айдар Исмаилов сүзләренчә, Украинадан беркайчан да мондый тыйылган китаплар исемлеге булмаган һәм шуңа моңа игътибар моны игътибарга алырга кирәк ди ул. Әлеге китапларның бер өлешен ниндидер сект юнәлешендә түгел, алар аерым алганда Мәскәүдә нәшер ителеп, монда Русиядән килеп кибетләрдә сатылды һәм халык аны алды, диде ул. Әлеге тыйылган китаплар исемлеге мөфтият үз рәсми сәхифәсендә бастырды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Русиядә халык сөйләшкән иң кайнар тема булып, читтән Австралия, Америка, Канада һәм Европа илләреннән Русиягә азык-төлекне кертүне шикләүләр турындагы карар булып кала һәм бу уңайдан Башкортстан татар иҗтимагый үзәгедә өзінің шираттағы отырышында фикер білішуге жиылды. Башқұртстан хакимияты азық-түлікке хуақлар секіруіне йол қоймау үшін адамнар ясы. Шол оңайдан мақсус штаб тізілешек деп хабар етілі, әр күн азық-түлік хуақларына мониторинг оздырлашақ. Бұл негізсіз бәйелеріні көтеру, шимал білен тәмін етуіні көзетуді тұту үшін ішіліне. Бұлар хақында вице-премьер Эрнст Исаев білдірді. Студияда Наил Алан, оның білен біз Башқұртстанда әлігі тыю қарарына болған фикірлер білен сөйлешеміз. Түгелірек етіп айтсек, Башқұртстан Татар Иштимағы өзегі активистлары бұл хақта нәрсе ойлы Наил.
Дұрысын күн айткен уақытта қойбірлері бұл азық-түлік мәселесі ол құрсақ мәселесі деп айта, милли мәселелер көпке жиддиірек деп білдірушілер де бар. Әмма ләкин міне мысал үшін Башқұртстан Татар Иштимағи Үзәге рәйісі Қадірлі Имамеддинов былай ди. Менім үшін ол шикләуләр Башқұртстан татарларының бүгінгі хәлі һәм ғүмүмән Русиядәге урыс булмаған халыкларның милли куллыгы белән чагыштырганда вак мәсәлә ди. Шикләуләр бер шымыяны. Чөнки минем пенсияма экзотик азыклар алып булмый ди Имамеддинов. Инде билгеле булганча Русиядә яшәүчеләрнең иң күп дигәндә пенсияләре ул 12-15 мин тирәсе. Мине үзебездә җитештерелгән икмәк һәм сөттән башкасы кызыксындырмый диярлек. Бәлки бу чикләүләр авыл хуҗалыгына карата сәясәтне уңай якка үзгәртер, бәлки җитештерү артыр. Әлбәттә, боларга ышану шикле ди Имамеддинов. Мисал өчен Вил Латыпов тиуагъзасы Кадерли Имамеддиновның сүзләренә каршы килә. Ул булай ди: "Безнең рәсми мәгълүмат чаралары аның уңай якларын әйтеп тынычландыра бу шикләүләрнең имеш инде авыл хуҗалыгы үсәчәк, халык җитештергәнне алу мөмкинлеге тудырылачак. Әмма чынлыкта ди Вил Латыпов, конкуренция бетәчәк, сыйфатлы арзан азык-төлек җитештерелми башлаячак. Бездә сөткә су кушу, балга шикәр истәү кебек алдауларның юллары мең төрле. Соңгы айда гына аерым ризыкларга 17-20%-ка хаклар күтәрелде. Авыл хуҗалыгын торгызу өчен кимендә ул 5-10 ел вакыт кирәк әлде. Шушыңайдан бик кызык кына фикер китерә Ринат Гатауллин. Ул Төньяк-Көнбатыш башкортлары оешмасы рәисе, икътисад фәннәре докторы. Ул булай ди: "Күптән түгел генә ул Америкада булып кайткан һәм анда Русиядәге җитештерү белән Америкадагы җитештерүне чагыштырган. Бер фермерның эшчәнлеген өйрәндем. 4 кеше 200 баш эре мал тота. Берсе җитәкче, хисапчы, оештыручы эшләрен башкара. Туганы тракторда мал азыгы хәзерләй. Ферманы тиресте назарта и тазарта. Ике кеше аларда саучы булып эшли. Ә бездә 200 баш сыер сау өчен кимендә 20 кеше кирәк. Аларда маллар тоткан сарайлар юка калай белән тышланган. Алай микроклимат уңай тора. Алардан күреп кайткан Авыргазы районындагы Грумов хуҗалыгында шул тәҗрибә буенча ферма салдылар. Чит илләрдән 1000 баш мал сатып алдылар. 30 градуслы суыкта 300 баш сыер туңып үлде. Моны дәүләт программа шикләрендә эшләгән иделәр. Бу шикләүләр дә чынлыкта шул катып үлгән сыерлар хәленә төшү кебек дип белдерде Ринат Гатауллин. Милли хәрәкәт вәкиле Вилдан Фәтхуллин менә бу соңгы вазгыятькә бәя биреп, шикләүләрне Русия керткән шикләүләрне бу Сталин заманнары вакыты дип бәяләй. Мин моны кабат тимер пәрдә кыру белән бәяләр идем. Без болай да инде бөтенләй артка калганбыз, ди Вилдан Фәтхуллин.
Башқұртстан хакимияте республика азық-түлік белән үзен тәэмин итә ала дип исәпли. Искәрмәгә бик аз гына азыклар керә, алар экзотик яшелчәләр һәм кайбер төр балыклар. Шунысы да билгеле, республикада сатылган яшелчәнең 25%-ы, итнең 30%-ы читтән китерелә. Хөрмәтле тыңлаучылар, шушы темага сезнең дә фикер, карашларыгыз булса, рәхим итеп azatlik.org сәхифәсенә кирип, безгә языгыз, сорауларыгызны калдырыгыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы.
Русиягә карата кертелгән шикләүләргә Түркия шатлана. Төрекләр шикләүләр сәбәпле Россия туристлары Европа илләренә баралмагач Төркиягә килер дип өмет итә. Шулай күбрәк азык-төлек товарлары сатарбыз дип хыялланучылар бар. Соңгы 20 елда төрек ирләре белән рус хатын-кызлары арасында никахлар да артты. Русиядән килгән киленнәрнең саны 100 меңгә җитте дип әйтелә. Россия Федерациясенең март аенда Кырымны басып алуы көнбатышта зур реакция тудырган иде. Бер мөддәттән соң көнчыгыш Украинада рус сепаратистларына Мәскәү булыша дигән шик таралды. Һәм шулара Малайзия ушкышының Украина өстендә ракета белән бәреп төшерү хәбәре килде. АКШ белән Европа берлеге Русиягә басым ясау максаты белән экономик эмбарго кертә башлады. Иң соңгы шиктә Мәскәү көнбатыштан бер елга азык-төлек һәм авыл хуҗалыгы товарларын кертүне тыйды. 2013 елда 43 миллиард долларлык азык-төлек керткән Мәскәү импортны кысып байтак шикел валютасы түләүдән котылачак. Ләкин халыкка нәрсә нишек туклаңдыру проблемасы тумасмы? Бу тәрәкъият рус-төрек экономик мөнәсәбәтләренә дә йогынты ясаячак, һичшиксез дип яза безнең күзәтүчебез Истанбул Сәүдә университеты профессоры Надир Дәүләт. Быелның 27 маенда Мәскәүдә тышкы эшләр министры Лавров төрек коллегасы Даутов белән очрашты. Сергей Лавров Төркия белән Россиянең көньяк табигый газ үткәргече һәм Аккуюда атом төш электр станциясен төзү проектларының уңышлы рәвештә дәвам итүе турында әйтте. Даутов исә үз нәүбәтендә бу районда салкын сугыш кире кайтмаска тиеш, югыйсә 20 ел буйлап бергәләп эшләгән ышаныч механизмнары җимерелеп яңа кризислар кабынар иде диде. Ул сүзләренә өстәп, Кырым татарлар илнең төп халыгы, аларның иминлеге һәм тынычлыгы Төркия өчен бик мөһим дип өстәде. Күренгәнчә, Анкара Мәскәү белән диалогын үзәргә җыенмый, чөнки Россия Төркиянең иң мөһим сәүдә партнерларының берсе. Экспортта 5-нче, импортта 1-нче урында тора. Төркия табигый нефтнең 60%-ын Россиядән кертә. 2012 елда ике ил арасында сәүдәнең күләме 27 миллиард 400 миллион доллар булды. Шуның нибары 5 миллиарды гына Төркиянең Россиягә экспорты булды. Димәк, 16 миллиард 350 миллионлык малны руслар төрекләргә саткан. Дефицит 5%-ка ирешкән. Бу шартларда Төркиянең Россиягә бурычы артагынан. Шушы бурычын Төркия Россиядәге төзүчләре текстиль яки азык-төлек сәүдәсе һәм илгә килгән рус туристлары белән капларга тырыша. Ике ил арасында 2010 елда төзелгән килешү нигезендә сәүдә җирле валюталар белән алып барыла. Бу ике як өчен дә файдага. Ике ил арасындагы хәзерге шума барган мөнәсәбәтләр бергә бер киртә Төркиядә президент сайлауыннан соң барлыкка килү ихтимал. Хөкүмәт кризисы гына кумаша алар. Ләкин соңгы шиктә Төркия Русия газына мохтаҗ булганда икътисади мөнәсәбәтләр дәвам итәчәк. Ничек кенә булмасын, ике якта бер-беренә 7 миллиард доллар акча салды бит. Сбербанк Денизбанкны сатып алды. Табигый шуны да онытмаска кирәк, Төркия НАТО әгъзасы һәм Европа берлегенә кандидат ил. Төркиянең шушы партнерлары син нигә безнең шараларга катнашмыйсың дип кисәтмәсләрме? Бу да минемчә мөһим сорау дип тәмамлый үзенең комментарийын Надир Дәүләт. Истанбул сәүдә университеты профессоры. Бу хакта тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Казанда татар яшьләре форумы узды. Анда татар телен саклау турында шактый сүзләр яңгырады. Хәзерге шәһәр шартларында татар телен саклау һәм үстерү мөмкинме? Бу хакта Казан мәктәбен тәмамлаган һәм хәзер 2-нче лицейдә эшләүче Булат Гарифуллин белән Ландыш Харасова сөйләште.
Казанда тудым, аннары шу Дербышки дәресләр бистәсендә инде булайын татарча шулай дип әйттеләр. Шунда туып үстем. 6-нче класска кадәр 11-нче татар гимназиясендә укыдым. Шуннан соң 7-нче класска лицейга әни кертте инде. Ну, әни әйтте инде, әйдә, барып карыйк, укып караганда дип. Шунда кердем, шунда 5 ел 11-нче класска кадәр анда укыдым. ЕГЭ биреп, Казан федераль университетына кердем. Инглиз теле һәм алман теле бүлегендә оқытышын боларға.
Сен мені Қазанда туып өскен татар еші боларақ, нешек татарлықны сақлап қалырға бола ешлерге деп өлесің?
Нешек сақларға, біріншіден менім ойлауым бойынша енді тіге иде болсын татар тілі тіге. Міне менім әне селешкәш татарша, әне біләңіне тіге обылар да анытты бітірді татар тілін тіге, рус мәктәбілерінде оқып. Абылар белән татарча сөйләшеп булмый, диге аңлап бетермибез бер-беребезне. Әни белән генә татарча гына сөйләшәбез. Диге шул әни белән сөйләшкәч инде шулай саклап була. Диге идә булса татар теле, яш кеше сөйләшә инде. Идә булмаса инде булай да булмый инде ул. Минем уйлавымча шулай.
Әйе, мөһим. Әмма шул вакытта менә син әйтәсең, абыемнар белми, син мин беләм дисең, шул бер гаилә.
Мин беләм дип әйтмим инде, диге сөйләшә алам, диге. Алай, минем дә татар телендә бик каты сөйләшә алмыйм, теге үз фикерләремне бик белдерә алмыйм. Абыйлар, алар, мин татар мәктәбенә кердем, шул беренче гимназиядә укыдым. Абыйлар минем шул якында 22-нче мәктәптә укыдылар, рус гимназиясендә. Әни сөйләндә теге шул мәктәпкә кадәр алар рус телен белмиләр иде. Рус сүзен дә белмиләр иде. Теге алда яшәп, алга кайтып йөри башлагач, йөрделәр инде һәр җәй инде безнең татар малышлар бит инде. И шул рус мәктәбенә кергәч, мәктәп бит инде ул бик каты роль уйный теге дуслар да рус, шулай рус телен онытып бетерделәр ди. Ә мин үзем теге авылга бик кайтып булмады, 7 яшьтә булганда андагы әби белән бабай вафат булды да, теге мин бик авылга кайтманым, шул минем мәктәп кенә татар теле булды да әзенә. И шул бераз сөйләшә алам инде.
Менә синең шул парадокс, син әйтәсең, гаиләдә сакланырга тиеш дисең, әйме, беренче чиратта гаиләдә сакланырга тиеш тел дисең, бала белсен өчен. Татар телен шул вакытта мәктәп, гаиләдәге мөхит бик мөһим роль уйнаган монда.
Менә хәзер не алдым инде. Бай уйлап карасаң да, мәктәптә дә бик мөһим.
Димәк, ничек сакланып калырга була менә татар буларак, әгәр дә шул гаиләне алмаганда инде, шул татар мәктәбенә биреме балаңны?
Мөмкинчелекләр бар бит инде Казанда да татар мәктәбенә бирү.
Мөмкинчелек бар дидең, менә шул мөмкинчелеккә тукталыйк әле хәзер. Син үзең 11-нче татар гимназиясендә укыдым дидең, ничәнче елларда укыдың син?
2001-дән 2007-гә кадәр булды.
Күпләр әйтәләр, гимназиялар татарча дип атала, ә чынлыкта анда татар мәхите юк, балалар үзара урысча сөйләшә, бигрәк тә шул шәһәрләрдәгеләрдә фәннәр инде татарча укытылмый ди. Сезнең гимназиядә ничек ие?
Менә мин укыганда әле бар иде. Аннары менә шул
бар иде, нәрсә бар иде
татар. Шул татар телендә дәресләр алып баралар иде. То есть, татар телендә дә сөйләшәдер укытучылар арасында да. Булай хәтерләмим, классташлар арасында рус теле күбрәк бар иде. Рус телендә күбрәк сөйләшәдер. Әмма, булай мәктәп татар, күбрәк татарча сөйләшә. Аннары, 6-нчы класска килеп җиткәч инде бераз үзгәрә башлады. Директор да алмашынды, икенче директор килде. И минем, әни дә яратмады инде ул директорны. Әни әйтәдер, тизрәк теге бер сәбәп тә булды инде теге лицейга китү, тизрәк моннан киттек, ди монда хәзер, бик ни алмашына инде ди бөтен ниләр дә. И, шуннан да күбрәк рус малайлар да килә башлады, шул татар гимназиясына дигән русча да нитә башладылар. Хәзер инде мин анда белмим ничек, но менә мин укыганда инде киткәнче кадәр уже үзгәрешләр килеп чыктылар.
Сизелә
башладылар.
Менә син әйтәсең, димәк, аралашу барыбер күбрәк урысча булган классташлар белән, әйме? Син дәресләр дидең, ара-тирә татарча да бар иде. Бу фәннәр татарча идеме? Яисә ниндидер татар теле һәм әдәбиятымы? Ничегрәк менә сезнең укыганда?
Менә мин лицейга килгәч, мин математиканы бик аңламадым, чөнки анда русча иде математика безнең лицейдә. Безнең иске мәктәптә татарча иде, то есть татарча дәреслекләр. И аннары менә бик каты ни авыр булды инде беренче елларын лицейдә шу сәбәп буенча.
Димәк, математика булды тагын.
Математика хәтерләмим инде, калганнары хәтерләм. Математика шундый хәтергә төште, чөнки авыр булды. Бәлки калганнары тегеләй билингвальды бәйтәм инде, теге татарчасы да русчасы да булганда инде.
Ничә процент татарча, ничә процент русча иде гимназиядә, бу лицейдә түгел?
Гимназиядә белмим. Хәтерләмим мин. То есть, элек булды инде, әле кечкенә классларда иде, теге хәтеремдә бик калмады. Лицейга кергәч анда, бераз икенчерәк булды инде, теге анда лицейга бит инде. Безнең гимназиядә укыганда төрле малайлар бар инде. Кызлар да төрле, кем укырга теләми, кем укырга теләми. Мин үзем теге бишкә генә укыгач, теге бик теләмейдерем дә инде, ну, теге ничектер булып чыгадыр минем инде. Теге ничектер булып чыгадыр. И лицейга кергәч андый малайлар да булды. И мин үзем мәктәбендә теге бераз иң әйбәт укучылардан булгач, менә ничектер җиңелрәк идем. Монда килдем дә авыр. Имда укырга кирәк инде теге үзеңне нитергә. И ну, лицейдә мин күбрәк белем алдым дип өметләнәм. Ә мәктәптә аны хәтлек алмас идем дип уйлыйм. Ну, калсам гимназиядә калсам, аны хәтлек белем алмас идем дип уйлыйм. Нишәптер. Анда лицейдә безнең теге укыйсың икән, теге син авторитет. Ну, син әйбәт укысаң, ну, авторитет укырга теге. Приоритет укырга дигәндә, юк, безнең, ну, элек безнең Дербышкидә инде дәрвишләр бистәсендә дип әйттем. Анда теге, ну, пацаннар, тегеләр, ниләр, и син теге батан булсаң инде, теге сине бик яратмыйлар, теге бик текә малай булырга кирәк инде дигәндә, булай җирергә дигәндә, монда җирергә дип инде и син, ну, то есть, мондый булса, сине кеше хөрмәт итә инде. А лицейдә икенчерәк, то есть, белемгә күбрәк. Син теге укымасаң, син инде сине класста, оф, ну, теге, я ж фулын кеше инде укымый ул. Теге, ничек әйтерәйн. Ахмак.
Менә син бер проблеманы сызыклап уздың. Гимназиядан соң миңа лицейга килгәч татар телендә математиканы урысчага күчү бик авыр булдым дип. Бу ничек уйлыйсың? Татарстан өчен проблема булып торамы? Авыл мәктәпләреннән, район мәктәпләреннән бетергән укучылар киләләр дә югары уку йортларына менә килеп, инде алар урысча укырга мәҗбүр.
Мин бик кичкенә булдым анда, теге бик аңлап бетермәдем анда бит инде алар 11-нче классны бетереп, алар рус телендә әйбәт өйрәнгәннәрдер инде. Билингваль бирергә дип уйлыйм, чөнки дә егенен дә русча бирәләр бит инде. Анысы да авыр, билингваль рәвештә булса әйбәтрәк булыр дип уйлыйм мин.
Димәк, бу татар мәктәбендә укыган укучыларга ЕГЭ бирү ул бик зур стресс булып чыга инде син әйткәнчә караганда.
Чөнки анда бит теге төрле аңлашлар була, теге заданиеларны төрлеше, теге русча бик аңлап бетереп булмый. Теге инглизчә дә, ну, укый башлыйсың, мәсәлән, теге инглизчә бер математика заданиесен нитәргә, анда бит аңлап бетерергә кирәк башта ул заданиене. А син инде русча укыйсың, син бер тапкыр укыдың, аңладың. Сен уже, ну, ниләр белән, цифрлар белән инде эшлисең. А монда әле син заданиене аңларга кирәк. Русча ничек ул, син татарча эшләдең заданиеларны. Башта заданиесен аңларга кирәк, күпме вакыт китә. Аннары әле ниләр белән эшләргә, тишәргә кирәк аны.
Мәс татарлыкны үстерү буенча лицей сиңа алга китү булдымы, яисә артка чигенеш булдымы? Татарлык өлкәсендә бу.
Шулай ук булыр иде дип. Минем уйлавымча, милләтне яраттырырга, татар телен яраттырырга кирәк. Ну, теге бераз шундый дәресләр. Мин үзем Төркиядә менә булдым. Без ни, ну, бер автобуздан бер шәһәргә барадырык. Көндез барадырык. Ну, зур, теге зак барадырык та. И анда барасында трассада ниләр тора. Теге зур баганалар торалар да, и анда теге Төрк не байрагы тора. И юлда барганда бит, ну, күп күрдек инде. Мин шул юлны беткәч, мин шиктер теге Төрк халгын ярата башын. Мен әйтәм, менә бездә Казанда шулай гына эшләсән, хотя бы кына бер байраклар гына нидә бара. Барасың ана теге тауда шундый бер багана тора. Тауда бер багана гына бар. И шунда Төркия байрагы. И ничектер шулай ярата да башлады Төркләрне теге Төркия үз милләтендә ничектер шулай. И бездә вот Татарстанда берәрендей шундый эшләр алып барылса, теге тарихи яктан сөйләсә, инде татар халкы нинди булды, теге без бит теге русларына берәбез баргатерләр, тегеләр, ниләр, а татар телендә теге татарлар батырларын турында сөйләсә, теге анда ну, бик әйбәт булыр иде бүлем дә, теге беренче яратырлар иде, бәлки татар телендә сөйләшерләр иде.
Сила тузе мәхәббәтне эзләгәндә. Аңларсың сөйүне кадерен. Табарсыңмы, тапмасыңмы, барсың сине кулда.
Радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшырубызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlik.org. Ozatlikның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.